Martin for PL-showet, en podcast om verdens bedste liga. Mit navn er Daniel Siglaug, og med mig i studiet, der har jeg Clark James og Jonathan Ryeng Larsen. Det her, det er podcasten om Premier League. Den er næsten frisk, den er i hvert fald ganske ny fra august. Og her, få måneder efter, sidder vi nu også med en adventskalender, og den kan vi vende tilbage til lidt senere. Inden da, så skal vi selvfølgelig fortælle dig, at PL-showet præsenteres i samarbejde med The Old Irish Pub og produceres af Qvortrup Media. Tusind tak til alle de mange lyttere, som uge efter uge tuner ind og lytter med. Det er vi ganske tilfredse med og meget, meget stolte af, at vi allerede nu kan samle altså 400.000 danskere hver evig eneste uge.
Hvor kæft, hvor det stiger.
Det er helt vildt. Det er helt vildt. Og det gør I altså på de her podcast-tjenester, blandt andet Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, og så er der rigtig mange, der også tuner ind via Spotify. Og alle de her steder, der kan man altså lige trykke på et abonner eller subscribe link, og så får man altså sådan en lille ding op i notifikationsbaren på mobilen eller iPad'en, eller hvor man nu lytter hen, hver gang der er en ny udsendelse. Har man ikke fået gjort det endnu, og man troligt går ind og søger hver eneste gang, drop det, gå ind og tryk abonner, så får I den direkte i feedet, og så bliver vi så glade, fordi så kan vi nå 500.000 i næste uge måske. Det vil vi være rigtig, rigtig stolte af. Noget vi er knap så stolte af, det er vores adventskalender, som vi faktisk laver i samarbejde med The Old Irish Pub. Og vi sendte en trailer ud, Jonathan, torsdag, og så trykker vi altså på udgiv-knappen, publicer-knappen inde på YouTube fredag. Nu har du haft mulighed for at se den her adventskalender, for det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er dig og mig, Clark, der har redigeret den og klippet den til, efter Julian Jensen, han har altså sendt os filerne. Og Jonathan, hvad siger du til det?
Jamen, jeg siger, det er rigtig godt arbejde, for jeg ved jo, hvordan det hele det løber stablen.
Råmaterialet var ikke
lige frem. Præcis. Jeg vil sige, det starter meget tilforladeligt, meget compliant første afsnit, og, men her går det galt. Så jeg er selv meget spændt på at se de næste par afsnit.
Og det er vi også, Clark, ikke?
Ja, det er vi. Altså, Jonathan har jo gennemlevet alt råmaterialet, men han har ikke set det igen, og det har vi jo, Daniel. Og jeg vil sige, altså, der venter os et eller andet rigtig, rigtig stort job i en anden redigeringsafdeling et eller andet sted, hvis vi kan få noget godt ud af det her, fordi som Jonathan siger, det går galt herfra.
Ja, lad mig sige det sådan, der gik vi fuld med det, Frederiksen, og slettede rigtig meget.
Sikkerhedsmæssige årsager.
Absolut, absolut, og det kan ikke genskabes. Det kan det virkelig, virkelig ikke. Vi har glædet os rigtig meget til at publicere den, og tusind tak til de mange, der allerede nu har set med i første afsnit. Det er vi altså både overvældet over reaktionerne, og igen, jeg tror, I begge to gik med den formulering, der hed adventskalenderen, ingen havde bedt om.
Ja, absolut, og det er også helt rigtigt.
Det er også helt rigtigt. Vi skal altså også lige forbi noget på Twitter i den forgangne uge, apropos PL-showet, hvor en Matt M.G., tror jeg, han hedder, han er i hvert fald YouTuber, og streamer sådan noget YouTube, streamer sådan noget FIFA på YouTube, sådan noget, hvor man åbner pakker i det der Ultimate Team, jeg er stadig på Career Mode, jeg er boomer på den front. Enormt hyggelig kanal, kæmpe skud ud til Matt, fordi han tog sig lige en tur i, jeg tror det er Photoshop, og Clark, hvad var det, han skabte for et lille mesterværk, hvor dig og Jonathan var involveret, hvis jeg nu giver det cue, der hedder en person på en strand.
Jamen, han har klippet mit hoved ud på en meget, meget lille mand, og Jonathans hoved ind på en meget, meget stor måge.
Kæmpe måge.
Kæmpe måge.
Jeg grinede altså også i skægget, da jeg så det.
Det er fandme i orden.
Vi vil bare sige, at indbakken er absolut åben for den slags. Altså, kom i gang, hvis man har det store Photoshop-abonnement. Giv den gas. Har man Paint, det kan vi også godt rulle med. Vi er klar på alt, hvad der hedder memes. Og bare roligt, der er også GIFs på vej i forhold til adventskalenderen. Og så her til sidst, fordi vi sidder jo altså klar med en Premier League-runde, som vi skal gennemgå. Det har været en rigtig spændende en. Der har været mange gode ting at tale om her mandag. Men inden da, så skal vi altså lige tage forskud på glæderne, Jonathan, og lige nævne, at en af de nomineringer, der er kommet ind på ugens skål, det er, at du nu har accepteret og taget ordet til dig, ordet ølebajer. Og jeg vil bare høre, den pågældende lytter, der har nomineret det her, har vedkommende ret. Har du nu accepteret og omfavnet ordet øllebajer?
1, 2, 3. Nej!
Okay. Det kan jo være, at det kommer inden december er forbi. Manchester United har formentlig fundet Oles afløser. Hvad kan vi forvente, hvis Ralf Rangnick træder til? Og hvad kan vi lære af de røde djævles uafgjorte mod Chelsea? Hos Brentford fik man endelig en sejr igen, mens Everton ryger længere og længere ud i grøften. Er Benitez sæde ved at blive småvarmt? Og så vender vi en rigtig britisk snerunde, hvor Leicester slog tilbage, topholdene sejrede sikkert, og Sean Dyche viste sig at være en ægte viking. Mit navn er Dan Siglaug. Med mig har jeg Clark James og Jonathan Ryding Larsen. Velkommen indenfor til PL Show. I sidste uge, der kunne vi sidde og gennemgå fyringen af Ole Gunnar Solskjær. Og meget vand er løbet under broen, ikke nødvendigvis Stamford Bridge, men i hvert fald en hvilken som helst anden bro, en bro op i Manchester. For siden da, Jonathan, der er vi blevet lidt klogere på, hvem det er, der skal overtage tøjlerne nu, hvor Michael Carrick han er interim manager. Vi åbner selvfølgelig med historien, som flere medier de beretter om, at Ralf Rangnick kommer ind som midlertidig løsning på trænerposten i Manchester United. Det er ikke en ansættelse, der er officielt bekræftet i talende stund, og med vores held, så bliver den det selvfølgelig om 10 minutter, mens vi sidder og optager her. Men Jonathan, Ralf Rangnick, kan du ikke lige prøve at forklare, hvem i alverden er det, og er det et godt match i forhold til Manchester United?
Jamen, jeg har jo nævnt ham før et par gange her i podden som et oplagt bud i min optik på en træner, som kan komme ind og lægge en bund i det her Manchester United-projekt og være der resten af sæsonen. Jeg synes, det er enormt spændende. Han er jo ligesom the godfather of heavy metal football. Hele den måde, som topholdene i Bundesligaen og dermed også, kan man sige, trænerne er blevet eksporteret til blandt andet England. Det er jo sådan bygget op omkring hans spilfilosofi med det her gegenpres. Han tog Hoffenheim fra de lavere rækker og gjorde dem til en etableret Bundesliga-klub på 6 år. Han gjorde det efterfølgende også i Leipzig. Så han er enormt respekteret. Til gengæld har han jo også kun trænet 2 klubber siden 2011. Det er mest en behind the scenes, at han har sat sit aftryk her i op gennem 10'erne. De henter ham jo også fra Lokomotiv Moskva, hvor han er sportsdirektør. Jeg synes, det er enormt spændende også, fordi hvis du ser på hans track record i forhold til alle de trænere, som har enten arbejdet under ham eller lader sig inspirere. Jürgen Klopp sagde, det er meget fint, at der desværre kommer en rigtig god træner til England nu. Thomas Tuchel stod under hans vinger i Ulm tilbage i 90'erne. Marco Rose, Julian Nagelsmann, you name it. Hvis du ser de spillere, som Rangnick han også har opdaget, ikke? Dembaba, Firmino, Sadio Mané, også en Liverpool-spiller, som de hentede i Metz tilbage i sin tid. Senest har det jo været, der er jo Upamecano, som de hentede i Valenciennes, Leipzig, og nu er solgt videre til Bayern for et stort millionbeløb. Jeg synes, det er rigtig, rigtig spændende det her. Og endnu vigtigere er jo, at han angiveligt også har fået den her konsulentrolle efter den her sæson, hvor han er tilknyttet på en 2-årig kontrakt.
Fodbolden, topfodbolden i Europa, har jo mange ypperste præster, men kan man ligefrem kalde Ralf Rangnick for paven så i den henseende?
Han er jo åbenbart både Gud og paven og alt muligt andet på samme tid, som vi kan høre Jonathan fortælle her, og det er jo derfor, han arbejder i Lokomotiv Moskva. Men
du er så bedre klar. Det er det der med hvor er julehumøret, ikke?
Jeg driller også bare.
Den første, det blev bare lige om lidt.
Det blev så rørende gjort det. Men jeg sidder faktisk selv med sådan et jeg sidder med sådan et map her over mange af de personer som Jonathan han forklarer at Ralf Rangnick har haft en indflydelse på eller har været en del af deres udvikling, mange trænerkapaciteter. Vi kan også nævne Nagelsmann nævner du, Roger Schmidt, vi har alle mulige, der også er inspireret ved siden af. Vi har alt fra Alexander Sorninger til Ralf Hasenhüttl til alle mulige af de her sådan intense gegenpressing managers, som Ralf Rangnick ligesom har sat sit aftryk på i nogle af de her klubber, hvor han ligesom har bygget det op. Om det har været Leipzig, om det har været Salzburg, Hannover, Hoffenheim, Schalke, Stuttgart, you name it. Så det er en utrolig respekteret mand, som ja, ikke har haft særlig mange trænerjobs i de sidste mange år, men som har som ligesom har sin favoritrolle i at være træner, hvis man spørger lige præcis Jürgen Klopp. Han siger jo netop, at Rangnick nyder det mest. Jeg tror ikke, det er der, han er bedst, og derfor tror jeg netop også, at det er en rigtig fin beslutning, at United henter ham ind for at lægge en bund her, first and foremost. Og så kan han fortsætte i den kapacitet, hvor han egentlig er bedst her, hvor han skal lægge den her strategi for Manchester United langsigtet. Så jeg må også bare tilskrive mig det kor af mennesker, der siger, at det er et godt match for Manchester United. Det er meget det, man har brug for. Og det første, jeg tænkte, da jeg så denne her ansættelse var ved at være på plads, det var, at det minder, eller det virker lidt som om, at Manchester United for første gang i meget, meget lang tid tænker sig om.
Ja, fuldstændig. Jamen, jeg er helt enig. Et af, kan man sige, problemer med Rangnick har jo også været, at han har det med at brænde ud. Der er en af mine kammerater, som har læst sammen med en tysker, og han skrev med ham efter, at Rangnick ikke er blevet præsenteret endnu, men ligesom mere eller mindre blevet offentliggjort som midlertidig træner. Og han fortalte, at i Tyskland, der går Ralf Rangnick også under et navn, der hedder Burnout Ralf, fordi han har flere perioder, hvor han ligesom har sygemeldt sig med stress, fordi han har været udkørt og så videre. Så derfor tror jeg også, som Clark siger, at det er fint, at det kun er en 6-måneders kontrakt, hvor han ligesom skal være på den her managerpost, netop fordi han er så intens, og han lever ved det her job, altså går op i det med liv og sjæl. Så jeg tror, det er rigtig fint, at de så ligesom sørger for, at han kommer behind the scenes efter den her sæson, fordi det er, hvis man ser de klubber, han har været i, så er det jo et helt andet game i Manchester United. Presset er enormt. Vi kan også se Ole Gunnar Solskjær, ikke? I de 3 år, han nåede at være i klubben. Han blev nærmest de 15 år ældre. Så ja.
Klopp for alle de respektfulde ting, han sagde om Rangnick på pressemødet op til Southampton-kampen her i weekenden. Så sagde han også det her med, at Ralf er en god træner, men han vil hurtigt finde ud af, at der ikke er tid til at træne i England. Og det er en af tingene. En anden er, at Ralf Rangnick er en meget intens mand. Og en meget hårdt arbejdende, men også en meget krævende mand af sit personale og sine spillere. Og der er one way, altså der er the Rangnick way og the highway, ikke? Og jeg tror, at det bliver den store udfordring. Det bliver, hvordan bliver de her idéer og den her strategi modtaget af nøglespillerne i United-truppen, som har været udskældt mange gange. Det her hierarki i United-truppen har været udskældt, og der er helt klart noget, der skal gøres op med. Og hvordan, nu så vi en lille forsmag på, hvordan håndterer man sådan en som Cristiano Ronaldo, det så vi en lille forsmag på i weekenden. Spørgsmålet er det Rangnick, der har været inde over det, eller var det Carrick udelukkende? Og, altså, så der er mange små ting i bare det puslespil, der skal besvares meget, meget hurtigt, før vi finder ud af, hvor United er på vej hen.
Og I tager selv hul på det her, fordi vores match of the week, og den var absolut udnævnt med altså kilometers afstand til alle mulige andre opgør i runden, der gik. Det var selvfølgelig Chelsea mod Manchester United. Lad os rykke mod Stamford Bridge og London, hvor vi altså havde det her. Vi kan jo godt kalde det et topopgør, fordi det er 2 kæmpe klubber. Så om ikke andet, så en stor kamp, og så må man lade tabellen tale for sig selv. Jonathan. Michael Carricks første uge som interim manager i Manchester United. Hvordan er den forløbet? Og lad os da starte bagfra, altså kronologisk her, og så starte med den seneste kamp, altså opgøret mod Chelsea. Hvordan løste han opgaven der?
Ej, jeg synes, det er mere end godkendt. David De Gea blev også spurgt indtil bagefter, han sagde, it was a big point for os. Altså selvfølgelig er det ikke godkendt som Manchester United ikke at vinde hver kamp, fordi en klub af den størrelse skal selvfølgelig gå ud for at vinde. Men taget i betragtning af, hvordan det så ud for blot en uge siden efter Watford-kampen, og det her total miskmask i organiseringen, og en defensiv, der sejlede rundt, så synes jeg altså, det er meget, meget fint, at man kommer ud af en uge, hvor trænerne er blevet fyret med først og sikrer sig avancement i Champions League, og så derefter tager til Stamford Bridge og spille 1-1 mod Europas vel nok stærkeste hold PT, eller i hvert fald et af de 3 bedste. Kønt var det ikke, og Chelsea burde ret beset også have vundet kampen, hvis du ser på statistikbanken, ikke, med antal skud på mål, ball possession, jeg skal komme efter dig. Men noget af det, som jeg rigtig godt kunne lide i går, det var den måde, som United-spillerne de kæmpede på. De kæmpede for hver en bold. De var ikke opgivende, som man har set i mange af de andre kampe. Så der er jo ligesom kommet en eller anden form for gnist tilbage, og det giver mig en smule håber på fremtiden, men så kan man også sige, hvis Rüdiger han havde scoret til allersidst, så havde været fortællingen nok været en anden, men alt taget i betragtning, så synes jeg, det har været godkendt.
United, de gik jo til det her opgør med den klare mission, i hvert fald ikke at indkassere, og så må de se, hvad der kom derefter, Clark. Og det er der jo nogle ganske glimrende grafer på efterfølgende. Kan du ikke lige prøve at tage os ind i forhold til, hvordan Michael Carrick, han sådan, i forhold til positioneringen af spillerne, han gik til opgøret på taktisk?
Nå jo, men altså, der er ingen tvivl om, at det var overlevelse for Manchester United i store dele af den her kamp på Stamford Bridge. I første halvleg, når man kigger på det her map, som er et meget mere og mere brugt map over positionering på banen, hvor man ser, hvordan holdene ligesom er organiseret. Så efter første halvleg, der er alle United spillere, deres gennemsnitsposition på banen var bag midten. Altså det vil sige, at de brugte mest af tid på egen banehalvdel. Og der foregik ikke, altså der var ikke et spor af trussel den anden vej. Det handlede udelukkende om overlevelse og afværge den her power, som Chelsea jo kommer med. På trods af, at de jo ikke rigtig har haft gang i deres angriber, Chelsea, så har de jo været frit scorende i en stor periode af sæsonen. Vi snakkede også om det for et par uger siden, der med, at det er som om det bliver mere og mere moderne, at City og Chelsea, der nærmest kører uden angriber, alligevel det bare bliver sådan en flydende maskine, hvor alle de som bidrager. I Chelsea, der har det jo været især wingbacksene, der har budt ind med scoringer, ikke? Chelsea har så været så uheldig op til den her kamp, også at blive ramt. Både Kanté, der sad ude med skade, men så sandelig også Ben Chilwell, som har været fuldkommen flyvende på venstre bak, der uheldigvis sidder ude for sæsonen, ser det ud til med en ACL, altså en alvorlig knæskade. Så de var lidt hæmmet i forhold til denne her free-flowing attacking football, og United prøvede bare at lukke ned i første halvleg, og det lykkedes de egentlig sådan set fint nok med, takket være en rigtig godt spille, der vil det kræve os.
Igen. Hvis vi lige parkerer United ganske kort, så ved jeg, at du, Clark, ser noget rigtig interessant i forhold til det her opgør, i forhold til Chelsea, og netop at Manchester United altså følger den her, hvad kan man kalde det, strategi og taktiske, det taktiske oplæg, der hedder, at man får gravet sig godt ned og får positioneret sig ordentligt, sådan så man tager det værste af Chelseas offensive trussel her. Der ved jeg, at du allerede nu sådan kan se, at det kunne være et spændende kapitel i forhold til den mesterskabskamp, vi er i gang med at se.
Nå, jamen jeg synes egentlig bare, altså det er også svært at tage ud sådan og fremhæve enkelte kampe og sige, okay, den her havde City og Liverpool vundet, men jeg synes bare, at vi har set City og Liverpool køre Manchester United over i den her tilstand, når det er, at de laver de fejl, som jeg også synes, de stadig laver i første alder. Der er nogle opspilsfejl fra blandt andet Bruno Fernandes, som spiller sig lige ind i hænderne på Chelsea, der ikke rigtig formår at straffe det. Det er klart, at Chelsea's styrker ligger i noget andet end Liverpool og City's. Jeg synes, at City og Liverpool er relentless i forhold til at køre de her hold over, der laver sådan nogle åbenlyse fejl, hvorimod Chelsea er en mere stabil maskine, der er svær at score på. De laver så en ukarakteristisk Chelsea-fejl, kan man sige, i Jorginhos tæmning her, som giver frit løb til Sancho og Rashford. Men ellers er det et hold, der bliver skabt rigtig, rigtig få chancer imod, og det er bare en velsmurt maskine. Men forskellen for mig er, at City og Liverpool havde straffet det her Manchester United-hold. City og Liverpool havde straffet Burnley på hjemmebane i den forfatning, de kom i for et par uger siden på Stamford Bridge, hvor de også får 1-1 med. Så det åbner lidt for mig titelkampen, fordi egentlig synes jeg, Chelsea har set suveræne ud indtil nu. Nu er vi en tredjedel igennem, og jeg synes, det her var et vigtigt punktum at få sat for første tredjedel, som ligesom også fortæller, at den her mesterskabskamp er vidt åben.
Ja, der var flere ting ved det her. Jeg synes heller ikke rigtigt, at man kan kom udenom det faktum, at det her taktiske oplæg, som Michael Carragher kom med, det på mange måder faktisk spillet ind i Chelseas svagheder. Som det også blev nævnt i Sky Sports-studiet efterfølgende, så har hold, der har spillet med en firebackskæde mod Chelsea, ofte været sådan, kan man sige, de er nærmest blevet overfaldet i eget felt, fordi de her wingbacks, som vi har talt om, Marcus Alonso, Reece James, de kommer med op i angrebet. Der så du altså McTominay og Nemanja Matić være på dem, som fluer om en varm lort, havde han nær sagt, især ved de her dødboldsituationer. Og det lukkede dem ned, og det er jo så også der, hvor det kommer til udtryk, at det godt kan være et problem for Chelsea, når det er, at de ikke har en udpræget verdensklasse nier. Lukaku er først ved at komme tilbage nu. Han har været inde i en periode, hvor han har fået en pause, fordi han med Tuchels egen ord spillet for mange kampe. Det er jo nok noget mental træthed. Timo Werner, don't get me wrong, jeg kan virkelig godt lide ham som spiller. Jeg synes, han laver så mange fantastiske ting, men slutproduktet er bare ikke godt nok. Nej, det så vi ikke ind i går. Det der med, at han ikke engang rammer målet, som Roy Keane også efterfølgende sagde, altså for det mindste målmand til at lave en redning, ikke? Der mangler bare lige de sidste sådan 10-15%, før han bliver en rigtig topangriber, og det var jo så det, som Chelsea betalte prisen for i går.
Mm. Det her, det er jo også et Manchester United, og guderne skal vide, vi har talt meget om, men der er altså også rigtig meget at tale om, men det er altså et Manchester United nu, Jonathan, som også har muligheden for at få nulstillet hele apparatet, kan man sige. Vi har diskuteret meget i studiet her, i hvert fald de seneste måneder, hvad var egentlig Oles filosofi og så videre, og den lod altså ikke til at være sådan, altså på nogen måde hængt op på væggen eller noget. Det var ikke noget, hvor man tænkte, det var det, Ole efterlod. Tværtimod var historien om Oles afsked rigtig meget, at han efterlod en forbedret kultur, talentakademiet og alt det her. Men nu har Carrick altså muligheden for, i den her korte periode, indtil Ralf Rangnick han kommer anstigende, formentlig må vi gå ud fra, han har altså muligheden for at sætte sit aftryk ganske kort. Hvad er det, du ser, som er den vigtigste opgave for Michael Carrick lige nu? Er det udelukkende, altså resultatbaseret, eller er der nogle andre ting, nogle dogmer, nogle fortidens fejl, der skal gøres op med?
Jeg tror, at Carricks tid som interim, den er afsluttet nu. Jeg er ret sikker på, at Rangnick han bliver præsenteret inden alt for længe, men jeg synes noget af det, som jeg bider mærke i, det er jo, at han faktisk allerede nu har truffet nogle lidt upopulære beslutninger, nogle svære beslutninger. Først ved at bænke Bruno Fernandes nede i Villarreal, og så selvfølgelig at ikke starte ind med Cristiano Ronaldo i går på Stamford Bridge. For der er ingen tvivl om, at Rangnick han kommer også til at skulle træffe nogle af de her svære beslutninger. Også som vi har set i Aston Villa med Steven Gerrard, det har vi også talt om. Han startede Danny Ings på bænken her i weekenden, de vandt igen. det er jo noget af det, der skal til, fordi der er ikke nogen tvivl om, at mange af de spillere, som Manchester United har i øjeblikket, de kommer rent objektivt set til at få det svært under Ralf Rangnick, fordi de måske ikke har det store løbepensum og den store lyst til at kæmpe, så blodet sprøjter. Så jeg synes, det er fint, at Carrick allerede nu har taget hul på det her, også selvom han jo har været dybt involveret i klubben, både som assistent under Ole Gunnar Solskjær og før det under Jose Mourinho. Så det synes jeg har været interessant at følge.
Men det har jo været en fin uge for Michael Carrick, mere end fin langt hen ad vejen med det, man kom fra. Men det er også vigtigt at huske på, hvad man kom fra, og kigge på den her præstation mod Chelsea. Det er sidste gang, at vi skal se et Manchester United-hold spille på den her måde i sådan en topkamp. Enig. Det er jo jammerligt at glo på. Altså, de står nede i egen zone og afviser hele kampen. Jeg tror, skudstatistikken ender med at hedde 24-3. De får kun et mål på en gigantisk brøler den anden vej, og sådan er fodbold så smukt og alt det her. Men hvis vi kigger på Manchester United i november måned, så er det helt åbenlyse tal. Det er 17 skud, man har forsøgt sig med. Det er det laveste antal i hele Premier League. Man har indkasseret 60. Det er de fleste i hele Premier League. Man er både dårligst, og man er dårligst på begge parametre i hele ligaen over en hel måned. Så dyr en trup. Det er simpelthen jammerligt. Mm. Så Med alt det sagt, så ligger der også en masse arbejde foran Ralf Rangnick, og heldigvis er der et udmærket kampprogram for United nu, og en god mulighed for at sætte noget sammen, efter man fik den her kamp overstået mod Chelsea og fik et vigtigt point. Mm.
Ja, hvis jeg må knytte den sidste kommentar til Ralf Rangnick.
Det må du.
Noget af det, som han også har været kendt for, det er at få de her unge spillere til at blive endnu bedre. Han har selv sagt, at han nyder at arbejde med unge spillere og få dem til at udfylde, kan man sige, eller udnytte deres fulde potentiale. Hans seneste var i RB Leipzig tilbage i 2018, der havde de også en gennemsnitsalder på 24. United har også stadigvæk en forholdsvis ung truppe, en gennemsnitsalder på 27 år, og man kan sige, at de unge kræfter er også måske lidt foran i køen med mange andre, fordi det er så hårdt den her måde, som Rangnick kan spille fodbold på. Det kræver altså en helt anden fysik, så jeg er spændt på at se, hvordan en spiller som Jadon Sancho, Mason Greenwood, de kommer til at Rashford for den sags skyld, om de kommer til at trives under Rangnick, det er både tror og håber.
Og det er den fronttrive, jeg ser United skal bygge op, og det er det, jeg har størst forventninger til, at Rangnick går ind og gør. En kort kommentar til Sancho, som selvfølgelig har haft en fantastisk uge, og skal fremhæves, for det bliver også vigtigt for ham, at han nu er i gang, og på en eller anden måde kan hit the ground running med Ralf Rangnick. Og så vil jeg lige sige en sidste detalje omkring den Chelsea-kamp her. Vi så Thomas Tuchel gå fuldstændig amok til sidst over en situation, hvor United får et hjørnespark. Hold kæft, hvor er jeg træt af at se de situationer. Altså, jeg er fuldstændig enig med ham i den der situation. Det er simpelthen så trættende, det her med, at den her regel omkring, at linjevogteren skal lade fladet hænge. Altså, han skal ikke løfte på de her sådan lidt tvivlsomme kendelser, når der er friløber mod mål. Det er én ting. Det er, hvad det er, fordi der kan være noget bagefter i forhold til, at du kan ikke trække det tilbage, hvis du allerede har viftet med flaget og sådan noget, lad situationen køre. Det har vi snakket om i forhold til, at der kan komme skader og sådan nogle situationer der, som er lidt problematiske. Den her, den er helt ufarlig. Det er en situation ude i siden af banen, hvor der er klokkeklar offside. Det ender som, at man lader spillet løbe af en eller anden årsag, som ender i et hjørnespark til Manchester United. Det har været fuldkommen utilgiveligt, hvis der havde været mål i den her situation. Der er klokkeklar offside. Træt af at se på det. Det vil jeg bare sige.
Sådan.
Værsgo, Frank.
Jamen, lad det være overgangen, og så tager vi et tur forbi vores yndlingsbusstoppested i England. Vi skal selvfølgelig til Brentford Community Stadium, hvor Brentford hjemme tog imod Everton, og det er altså et Everton-mandskab, der virkelig havde brug for nogle point og noget oprejsning. Det fik de ikke. Og det gør man jo ikke, når man møder husvennen Mads Roerslev, som altså kom ind i 77. minut og var med til at konsolidere sejren. Mads havde styr på det hele. Alt godt. Brentford vinder altså 1-0 efter en straffesparkscoring af Ivan Toney efter 24 minutter. Men usvigelig og meget, meget vigtig sejr til Brentford her.
Ja, og overraskende synes jeg også, at den ender 1-0, fordi Brentford har haft store problemer med at holde buret rent de seneste mange runder. 3-3 mod Newcastle er ligaens suverænt dårligste hold. Jeg synes, cadeau til Thomas Frank og Co. Det var flot, det her, man så også, hvordan spillerne de stod og hæv efter vejret, da kampen endelig blev fløjtet af. Det var en hårdt tilkæmpet sejr. Omvendt må jeg sige, at jeg for en uge siden fik sagt, at jeg ikke er bekymret for Everton. Men hvad er det? 2 point ud af 21 mulige nu? Ja. Det taler sit tydelige sprog. De er i kæmpe store problemer, og jo, bevares. De er hårdt ramt af skader. Og senest havde de jo så heller ikke Richarlison med her mod Brentford, fordi han var spærret af karantæne. Men hvor er det dog et impotent hold, Everton. nøj, hvor skaber de bare ingenting. Jeg havde heller ikke regnet med, at Rondon han ville blive et aktiv for dem. Det siger måske sig selv, når han spiller i en kinesiske liga, som også er for nedadgående. Men en som Alex Iwobi, jeg har næsten ondt af manden, for han er bare ikke god nok til Premier League. Der skal graves dybt nu i Everton, hvis det er, at de ikke skal blive den her nedadgående spiral, og for alvor blive suget ind i bundkampen. Jeg vil være bekymret nu, og der er jo også allerede forlydende om, at ikke at han er i farezonen, Rafa Benitez, men der skal jo ikke lang tid før, at han kommer der, og man kan sige, Evertons fans er jo også begyndt at være på nakken af ham, så det er en klub, der er i krise nu.
Ja, de var sat med utilfreds efter nederlaget i går, det forstår jeg godt, men man er simpelthen
nødt til... De har ikke vundet i 2 måneder!
Nej, man er simpelthen nødt til at tage noget perspektiv med her, fordi det er en sindssygt smal trup, og selvfølgelig kan jeg godt lide Rafa Benitez kvæg hans fortid, men helt seriøst, han har virkelig heller ikke haft særlig meget arbejde med. Han fik lov at købe ind for 1,7 millioner pund i transfervinduet i sommer, fordi at de tidligere managers og det setup, der har været i den klub, har været et shitshow. Og så får han Calvert-Lewin skadet i flere måneder. Nu sad Richarlison også ude. Doucouré har siddet ude i 6-7 uger. Kommer så tilbage her mod Brentford. Men det er en sindssygt smal trup, og der er bare ikke de store instrumenter at spille på. Men jeg tror desværre, at du har ret, Jonathan, i forhold til, at han godt kan være i fare. Fordi kigger vi på Evertons program, så har de et Merseyside-derby i midtugen. Og det tror jeg ikke, de slipper særlig godt fra her med jinxet. Så har de Arsenal den efterfølgende runde, så har de Crystal Palace ude, Chelsea ude, Leicester hjemme. Det er altså, og det er frem mod Boxing Day, det her, det er hårde vilkår for de blå, for Liverpool, og med Calvert-Lewin, der endnu ikke er kampklar, og der er bare mange spillere, der ikke er i form, og det sejler sgu. Men jeg vil bare stadig sige, det har eddermame heller ikke været optimale arbejdsvilkår for Rafa Benitez.
Altså Burnley Everton på Boxing Day, det bliver ikke mere Boxing Day, vel? Det er en af de der kampe, man kan glæde sig til, hvis man skal have en snært af fortiden. Nå, det var lige et sidespring her. Et Everton-mandskab, Jonathan, som vi jo egentlig roste for at finde løsninger i en situation, hvor der ikke rigtig var så meget at gøre. Altså nød lærer nøgen kvinde at spinde, og lærer også nøgen kvinde at finde Damara Gray til en billig penge. Og det er vel egentlig også det, der er fortællingen om Everton. Det er vel netop, at Benitez skulle få meget ud af meget lidt. Men her står vi, og det er jo ikke holdbart for en Premier League-klub, som Everton, der jo har store planer om sig selv. Der er jo rigtig mange klubber i den her subtop, vi har talt om i lang tid, der drømmer om det forjættede land, der drømmer om fast europæisk deltagelse. Så lad det være Conference League til en start, men så Europa League, og måske, hvem ved en dag, Champions League. Store stadionplaner og en selvforståelse af, at man altså er en af de store klubber i engelsk fodbold, og også i engelsk fodbolds historie. Men Everton kan jo ikke være tjent med det her.
Nej, og vi har jo set, at ejerkredsen i de forskellige Premier League-klubber, de er trigger happy i den her sæson. Der er høje forventninger til eget mandskab, og så kan man sige, om de forventninger de er på linje med virkeligheden eller ej. Det synes jeg måske ikke, de er i Everton i øjeblikket. Jeg ser faktisk lidt paralleller mellem Nunos projekt i Spurs her i starten af sæsonen, hvor han blev kort. Altså Nuno blev kort til månedens manager i august, og så gik der på måneder, så røg han ud på røv og albuer. Everton startede også pointmæssigt fint under Rafa Benitez, men det var også nogle af de her klassiske Rafa-dyder, hvor man var godt organiseret, og man løb efter bolden, ikke? Også altså kæmpede for hver en duel, og de har set svage ud de seneste par kamper. Det kan godt være, at de så er hårdt ramt af skader, men det er altså ikke en undskyldning for ikke at jagte modstanderen og bide dem i knæserne. Og det er det, der i særdeleshed gør mig bekymret.
Ja, og det kan jeg godt forstå, men jeg må bare igen vende tilbage til den skadesliste apropos duelspillet. Man har manglet Jeremina, Dominic Calvert-Lewin, måske deres to største forser på dødbolde. Doucouré som den her motor frem og tilbage. Og så en af dem, som du fremhævede i starten af sæsonen, som måske et af sommerens køb, det Mari Gray, blev skadet i forrige uge. Altså, det er fandme hårde vilkår, ikke? André Grome, hvis der skulle være noget fantasi og en spilfordeler inden fra midten af banen, så sidder han også ude. Gylfi Sigurdsson har siddet ude hele sæsonen af andre årsager. Så altså, det har satme været hårde vilkår, og når du tager sådan en kerne af spillere ud fra en smal trup, der alligevel har haft svært ved at bryde ind i subtoppen, det er jo sådan nogle skader, som selv et tophold vil have svært ved at kapere, så giver det også bare udslag.
Der er måske en formkrise i Everton, men krise i forhold til, at man skal begynde at booke billetter til championship, det ligger trods alt et stykke væk. Det er i hvert fald også en knastør konstatering herfra.
En knastør jinx igen.
Let's see. Vi rykker i hvert fald ned i nedrykningskampen, hvor Dean Smith fik point til Norwich mod Wolverhampton. Et Wolverhampton-mandskab under Bruno Lars, som altså har, som jo altså har vist glimrende form og glimrende tegn på, at man har altså stadigvæk noget røv i bukserne, så at sige. Men Dean Smith fortsætter altså bare ufortrødent.
Ja, men Premier League er på mange måder meget uforudsigelig i år, måske selvfølgelig bortset fra topkampen, hvor de tre øverste de er stukket af. Det viser jo også bare, synes jeg, at Premier League er en liga, hvor der er så stor kvalitet i alle trupper efterhånden. Imponeret af Norwich, som bare har været hullet som en schweizerost, da han åbenbart har fået styr på den der defensive organisation. Ja, respekt og kudos til ham, og jo, det er jo et bump på vejen for Wolverhampton, det er jeg nu ikke så bekymret for, men det er fedt at se, at Norwich de bider fra sig, nu mangler vi så bare at få Lunke på banen, ikke?
Ja, eller i truppen for den sags skyld, fordi der har han heller ikke været med de sidste par gange. Men jeg bider mærke i, at det er tredje gang i streg, de får point Norwich, og de sidder jo faktisk, de begynder også at se lovende ud, når du kigger over statistikkerne i kampene, og der begynder at være noget bund i dem, har taget afstand fra Newcastle helt i bunden af tabellen, og har kun tre point til overlevelse lige pludselig. Jeg tror stadig, at Norwich rykker ned. Jeg synes, der mangler for meget kvalitet i truppen, og jeg tror, de får svært ved at forstærke sig hen over januar-vinduet. Mm. Men det er tydeligt, at de har fået den her effekt af, at der er sket noget nyt. Lige pludselig ser den her beslutning om at fyre Dalen Farke på det her tidspunkt, hvor de havde fået en sejr, den ser lidt specielt ud nu, fordi så fik de lige lov at flyve lidt på forhånd. Men jeg tror, at de kommer ned på jorden igen i løbet af december. Respekt for Dean Smith og hans arbejde, men jeg tror simpelthen, at de får det for svært i forhold til de hold, der ligger lige over stregen. Jeg synes, Watford har et rigtig højt topniveau, har også et lavt bundniveau, men Leeds skal nok komme i gang på et eller andet tidspunkt, nok til de ikke rykker ned. Southampton det samme, så jeg tror stadig, at der mangler for meget for en klub som Norwich. Mm.
Og så ved jeg altså ikke endnu, det må jeg lige undersøge, om Dean Smith også er gået med på den der trend med at forbyde ketchup i kantinen. Men hvis han i så fald har, så må vi jo bare sige, at det er åbenbart et power move som ny manager.
Men et sindssygt gyser, der venter i weekenden, ikke? De skal en tur til Newcastle, eller undskyld i Midtugen. De skal en tur til Newcastle, som er i dyb krise, og som skal sætte første sejr på kontoen nu her. Det bliver interessant.
Noget, der også var interessant i forhold til de nye drenge i klassen, og det er jo en helt ny dreng i klassen, Steven Gerrard og Aston Villa, der altså fortsætter sejrskursen, udebanesejr mod Crystal Palace 2-1. Sådan.
Ja, det er godt gået. Han har gjort rent bord her de første to opgør. Der er sådan kommet noget nerve tilbage i Aston Villa, synes jeg, som jeg allerede nævnte, så respekt for, at han har truffet de her svære beslutninger og smidt Danny Ings på bænken. Det flyder bedre offensivt nu. Så det har også, apropos det her med at tidspunktet at skifte manager på, det har også været fuldstændig rigtigt for Aston Villa, i stedet for at lade det køre videre. Det ser spændende ud, det må jeg konstatere.
Jeg er den helt store statsmand i dag, kan jeg mærke.
Sådan. Men,
før Steven Gerrard to år, der havde Villa inkasseret 13,6 skud per kamp i den her sæson. Og vi snakkede rigtig meget omkring det her med, at det var det helt store problem for Villa. De var kommet væk fra det her, de ligesom havde sammensat med defensiv organisation og struktur. Det var det, der fik dem væk fra nedrykningsræset post-corona, og fik dem til at være en solid enhed, der spillede med om subtop-placeringerne. Mister så Jack Grealish, mister lidt deres identitet, mister lidt vejen, og har så den her statistik i den her sæson, som er rimelig rædelig, må man sige, med at indkassere 13,6 skud per kamp. I Gerrards første to kampe i spidsen har de indkasseret 6 og 8 skud, sammenlagt med det, Jonathan siger, at offensiven flyder bedre. Det må man sige er en lovende start, som lader til at have bund i sig. Imponerende.
Ja, de er jo gået tilbage til den her firebakkæde, som også fungerede under Dean Smith, indtil han valgte at skifte til en trebakkæde for at få noget mere power op foran. Så det er jo godt set, altså det er jo den her gamle parole med never change a winning team, og han har jo selvfølgelig været inde og se videobånd, det er helt tydeligt at se, at hvornår er det, altså Villas forsvar har fungeret bedst med den der spillergruppe, det har været med en firebakkæde. Og så ser du også endelig ud til, at Leon Bailey han er kommet i gang. Nu mangler vi så bare Buendia, som igen først blev skiftet ind i det 85. minut. Men igen, så længe pointene de ruller ind på kontoen, så klarer de sig uden ham.
Og apropos svære beslutninger, ikke? Fordi han er også en mand, der er svær at sætte på bænken. Det samme med Douglas Luiz.
Jeg elsker ideen om, at Gerrard går ned i AV-rummet og henter VHS-maskinen for at se video på den, Jonathan. Ja. Tak for det. Tak for det. Vi skal også lige forbi Leicester. Vi var lidt hårde ved dem i sidste uge, men så må man jo også bare give kudos, når Leicester så kommer tilbage på sporet, i hvert fald for en kort stund. En rigtig, rigtig vigtig uge for dem. Og
Bliver det større PL-show, Jinx, end det, vi har sagt om Leicester den sidste uge? Gør det det? Ja, vi fremhævede James Maddison, og har vi Barnes, og ej, og de kan ikke komme i gang af det ene og det andet. Har vi Barnes til at assistere i begge kampe i ugens løb? James Maddison scorer 2 gange og assisterer til 3 mål. Jamie Vardy, som jeg ville have droppet for Patson Daka, han netter 2 gange og går ind i topstriden på topscorerlisten. Leicester, der ikke kunne jonglere med Premier League og Europa League, de vinder begge kampe, og lige pludselig så ser det helt anderledes ud. Velkommen til PL-show.
Jo, men jeg vil også sige, at jeg synes også, det er på en billig baggrund. Ja, det her Watford er altså også et cirkushold, ikke?
Det må man sige,
det er. Det er virkelig. Det er godt den ene uge, og så går der 5 kampe, før de vinder igen. Jo, men det er det, der er interessant for faktisk for folk, der måske også hører Football Weekly, der havde din Watford-fan igennem, der også sagde det her, jamen, det kan godt være, at vi lige har slået Manchester United virkelig, virkelig stort, men hvis man kigger tilbage i historiebøgerne, så når der er kommet de her store sejre, så løber vi ind i en eller anden periode, hvor vi har svært ved at bygge på. Og det må man bare sige, det har også været udtryk her, for de møder altså et vingeskudt Leicester-hold. Så jeg synes lidt, det er på en billig baggrund, men det er måske også bare historien om Leicester. Det er deres sæson indtil videre, at det går op og ned, og det vil ikke undre mig, hvis de næste uge taber igen.
Ja, men altså, apropos op og ned, Watford er vel det eneste hold, nu kender jeg ikke statistikken, men de gik fra at tabe 5-0 hjemme til Liverpool, ugen efter slår de Everton 5-2, går fra at slå United 4-1 til at tabe 4-2 ugen efter. Altså, det er virkelig, rutsjebaneholdet, ikke? Så helt sikkert, og jeg er enig omkring Leicester. Jeg synes også, vi sagde nogle ting, som stadig står ved magt i forhold til, at den her struktur på holdet, balancen, er off. Altså, der er noget, der mangler. Jeg synes, det her, en mand som Wilfred Ndidi, der i øvrigt også scorer i midtugen i Europa League, ser sgu lidt svag ud i mange situationer defensivt. Han var jo fremhævet som en af de allerbedste defensive midtbanespillere i ligaen på et tidspunkt, er stadig kun 24 år og har masser at bygge på, men det straffespark, han for eksempel laver i kampen,
er en
fuldstændig ufarlig situation, hvor han kapper manden ned. Ikke? Den her personlige fejl, jeg tror det er Kastanje i anden halvleg, der laver den her personlige fejl, der leder til endnu et reduceringsmål. Der er stadig, det er et hold, der er for nemme at score mål på Leicester, det afspejler sig også i deres målscore. Nu er de kun 5 point fra top 4. Jeg afskrev dem fuldstændig i sidste uge. Men den her cirkusliga, den åbner op for, at Leicester stadig er i ræset. Men hvis man kigger på deres målscore, 20-23 efter 13 kampe, det er satan skidt.
Og det er det, jeg mener, fordi noget af det, som også har kendetegnet Leicester i de forgangne sæsoner, det er, at de har haft en af ligaens bedste defensiver. Og det har de bare ikke i år. Jo, Fofana, han blev tidligt skadet i sæsonen, men Soyuncu og Johnny Evans har jo været blandt ligaens vel nok bedste centerbacks de seneste par sæsoner. Johnny Evans, han kæmper virkelig med skader. Der har været mange kampe, hvor han også måtte udgå under opvarmning. Soyuncu, han er faldet fuldstændig af på den. Bekymrende er Jannik Vestergaard, som de hentede for 15 millioner pund i Southampton. Han er jo 4. valg nu. Daniel Amarté er røget foran ham i hierarkiet, så det vil faktisk ikke undre mig, hvis det er Brendan Rodgers og Leicester. De bliver nødt til at kigge på en alternativ centerback her til januar.
Men mange ting gik den rigtige retning for Leicester i den her uge. De fik nemlig gang i Harvey Barnes og James Maddison, 2 spillere, der skal kunne hjælpe dem på vej mod at sætte noget sammen, for det er klassespillere, der ligesom hører til op i den ende af tabellen, og hvis de får gang i dem til at assistere Jamie Vardy, Patson Daka scorer igen i midtugen, hvis de får den her flydende lidt bredde offensivt, så ser det loven ud, men defensivt, vi er altså der, hvor Leicester er, hvis vi kun kigger over indkasseret mål, 23 styks, så de under stregen. Altså det er tredje flest i Premier League, så der skal helt sikkert ske noget i den anden tabellen.
Vi rykker op i tabellen og ser nærmere på nogle af de kampe, som toeren og treeren i tabellen altså var ude i her i weekenden. Og lad os tage fat i Manchester City, der hjemme mødte West Ham. Og det er jo en lidt uvant topkamp. But here we are, altså West Ham som fjerdeplads i tabellen her. Jonathan, Manchester City, West Ham. Hvad blev vi klogere på efter City sejr her?
At City bare kører snor lige. Det var jo en kamp, der var præget af det her voldsomme snevejr, som var oppe i Nordvest-England. Og jeg synes godt nok, at man kunne se, at det var 2 hold, der lige skulle finde sig selv, fordi det gør jo immer væk noget ved tempoet. Jeg synes egentlig, West Ham var ret godt med det første kvarter 20 minutter, der tænkte jeg, okay, det kan faktisk godt være, at de kommer afsted fra Etihad med noget i bagagen, men ja, så skruede City bare bissen på og fik klaret sig igennem. Altså, det var jo ikke en særlig interessant kamp, efter de scorede til 1-0. Det var meget, meget kontrolleret indsats, også selvom det gik noget langsommere end Guardiola. Han formentlig gerne vil have det til at gøre, og så blev det jo så også bare præget af den her fantastiske scoring af Lanzini til allersidst, som jo så desværre ikke var nok for West Ham, men han har det jo med at score de her vilde mål. Der var også en scoring mod Tottenham for et par år siden. Så det var ikke så overraskende, også fordi City historisk set har haft ret godt styr på West Ham. Så ja, det bekræfter jo bare det her indtryk af, at City er et af Europas vel nok stærkeste hold i øjeblikket.
Mm. Jeg var lidt skuffet over at se, at West Ham ikke turde gå i struppen på Manchester City samme måde, som de gjorde, eller på samme måde, som de gjorde mod Liverpool for eksempel. Spille deres eget spil. Jeg synes, det er ærgerligt, at Masuaku får chancen på venstre kant. Altså, de spiller med en ekstra bak nærmest. Creswell må udgå med, og så kommer Soufal også ind over i den tid, så de spiller nærmest med dobbeltdækning på den ene side. Der havde jeg forventet, eller jeg havde håbet på, at de havde turde bringe Jared Bowen og spille deres eget spil, spille op til deres kompetencer, bruge de her omstillingsmuligheder. Men det blev i stedet for defensivt, faktisk. Og selvom jeg er selvfølgelig også imponeret over Citys kontrol i den her kamp, jeg er især imponeret over en Joao Cancelo, og det han er blevet for det her Manchester City-hold.
Vanvittig god.
Helt vanvittig dygtig spiller. Gündogan, der lader til at være tilbage målscoringsmæssigt og alt det her. Så var jeg skuffet over West Hams indtryk. Det eneste lyspunkt, som bare går igen gang på gang, uge efter uge for det West Ham-hold, det er Declan Rice. Hold kæft, var han god. Altså, han er virkelig blevet sådan en talisman. Han fylder bare alt på det her West Ham-hold. Alt går igennem ham. Selv deres bedste chance indtil det 70. minut er jo igennem ham et skud fra distancen, som bare kommer med en hel masse power. Han er bare omdrejningspunkt for så meget. Bulldozer defensivt, men også bare en sikker pasningsspiller, både i det korte og det lange spil frem af banen. Og jeg sad bare og tænkte under den her kamp, at det hold, der formentlig får glæde af ham, det er tophold i Premier League, der får glæde af ham fra til sommer af. De er rigtig heldige, og langt hen ad vejen er han jo lige præcis, hvad en klub som Manchester United, de higer efter.
Det er det. Men det er også, jeg må sige til sidst, det er det også bare imponerende, at City leverer sig kontrolleret en indsats mod et formstærkt West Ham-hold bevares. De tabte også til Wolverhampton i sidste runde, men stadigvæk, de har haft en flot sæson. Det er altså uden Jack Grealish og Phil Foden, at de går ind og på den måde
tryner. Uden Kevin De Bruyne.
Uden Kevin De Bruyne, ikke? At de på den måde går ud og tryner et af topholdene i Premier League. Så det ser godt ud for City i øjeblikket, det må man bare konstatere.
Deres offensiv bredt er helt utroligt, og det går faktisk lidt under radaren. Og nu vi snakker talisman og sikker balancespiller og alt muligt andet, så en spiller som Rodri laver et perlemål i sidste runde og virker også bare som en stensikker skanse på den her defensive midtbane.
Manchester City kan altså i den kommende uge her virkelig få spillet sig op i forhold til mesterskabskampen. De er jo med, kan man sige. Chelsea åbnede lidt på for den front med deres uafgjorte mod Manchester United her i weekenden her i går. Men City mangler altså en udtur til Aston Villa og en tur mere til Vicarage Road mod Watford i den kommende weekend. Og spørgsmålet er, om vi ikke har en ny etter i tabellen efter de her to runder, der kommer. Det kunne meget vel være.
Jeg glæder mig i hvert fald til at se den her kamp mod Aston Villa, også fordi de er blevet revitaliseret efter ankomsten af Steven Gerrard, så den har jeg store forventninger til. Men kampen mod Watford, der vil jeg godt nok grue for udfaldet, hvis jeg var Claudio Ranieri.
Tror jeg allerede nu, han ligger sådan og ryster i bukserne derhjemme. Når han,
som jo, nu du nævner, Ranieri fik en flot modtagelse, da han var forbi King Power Stadium med den her weekend. Det var rørende at se.
Andet havde også været dårlig stil, absolut.
men og Watford, som vi var inde på tidligere, er jo sådan et cirkushold. Man ved jo aldrig, hvordan de møder op på dagen, og jeg er spændt på at se, fordi City har også haft de her freak results, altså den her kamp mod Palace på hjemmebane, hvor man taber 2-0. Så lad os se, hvordan der var ledes, men jeg er også rigtig spændt på den kamp i midtugen, hvor de skal en tur til Villa Park.
Vi rykker direkte til Anfield, hvor Liverpool hjemme tog imod Southampton, og en halvleg, så var den kamp ligesom afgjort.
Ja, altså, jeg forstod simpelthen ikke det taktiske oplæg fra Ralf Hasenhüttl. Jeg synes, han løb lige ind i Liverpool-kniven. Havde valgt at stille med tre deciderede målscorer angriber til den her kamp, og jeg kunne godt forstå, jeg kunne sagtens se de første 5 minutter af den her kamp. Man kan argumentere for, at kampen allerede var afgjort her, men man kan godt se, at de prøvede at lægge presset rigtig højt på Liverpool. De prøvede ligesom at stille nogle spørgsmål til en spiller som Thiago, som godt kan være lidt udisciplineret i forhold til at spille bolden ud nede bagfra og alt det her. Han laver også en kæmpe fejl, hvor Alisson Becker må redde ham ud ret tidligt i kampen. Men ellers så var det jo en super risikabel indstilling at gå på Anfield med for Southampton, og det blev bare straffet. Jeg synes flere gange, at den her Southampton-defensiv kom ud og løb i længderetningen med Mané, Salah og Shota, og det er altså ikke opskriften på et chokresultat på Anfield. Havde Liverpool lige skruet gear mere op, så var den blevet både 7-8-0.
Mm. Men det er også noget, der er kendetegnet Ralf Hasenhüttels tid i Southampton, at det er enormt risikobetonet, og indimellem så lykkes det, så får de sat nogle fine steamer sammen, men de løber altså også ind i de her afklapsninger 2x9-0 inden for et år, så det var på ingen måde overraskende, at Liverpool de moste dem på den der måde, men en af de sjoveste kurioser ved kampen var jo, at Diego Schotts, han angiveligt havde siddet og været med i en eller anden stor FIFA-turnering, ja, hvor han også havde domineret, og så kommer han ind her mod Southampton og scorer efter 2 minutter. Det synes jeg lige var meget pudsigt, at han kunne finde ud af at balancere det, fordi alle os, der godt kan lide at game lidt en gang imellem, nu får jeg ikke så meget tid til det, efter jeg er blevet far, men tiden der har det med at løbe for en, og det er måske ikke altid, man får den søvn, som man skal, slet ikke som elite sportsmand, som Shota er, så hatten af for ham.
Han lavede også en PlayStation Celebration, hvor han simpelthen satte sig ned og lå som om.
Ja, det var meget sjovt. Ja.
Men med til historien hører også, at Southampton får jo faktisk sammensat nogle fine angreber, og takket være en stor spiller, Alisson Becker holder Liverpool målet rent. Så det var jo ikke, fordi det var helt uden idé. Man kunne godt se, hvad Southampton ville. Jeg tror bare, at når du vejer op pros and cons, så er det for risikabel en indstilling at tage på udebane mod City, Liverpool eller Chelsea med.
En af de store ting, der har været diskuteret i forhold til Liverpools sæson, det er jo, at i hvert fald en konstatering er jo, at skadeskrisen fra midterforsvaret, den er rykket op på midtbanen og har givet Jürgen Klopp nogle gevaldige overvejelser i forhold til, hvem er det, han skal stille med, og til sidst nærmest altså igen været af nød i forhold til, hvad opstillingen skulle være. Den her startopstilling i forhold til midtbanen, Clark, i opgøret her for Liverpool, er det den midtbanetrive, som Liverpool skal sætte deres lid til for at få de bedst mulige resultater?
Det er svært at sige, fordi
altså
skades...
Thiago, Fabinho og John Henderson.
Jamen, det er svært at sige, fordi skadesraten er så høj hos flere af dem. Så optimalt set, ja, hvis de holder sig klar. Det synes jeg, at Harvey Elliott gjorde det rigtig, rigtig imponerende i starten af sæsonen. Sidder jo stadig ude med skader. Han er en ung spiller, så vi ved stadig ikke helt, hvordan han kommer tilbage og hvornår osv. Men det her, det er de tre med det højeste niveau, der supplerer hinanden bedst, som jeg ser det. Jeg synes også, de leverede en fin kamp her. Det var tydeligt at se, at der stadig mangler noget rytme i Henderson. Der mangler stadig lidt rytme i Thiago, især i forhold til ikke at lave for mange fejl i opspillet. Men med den uge, han har haft en spiller som Thiago, de to pragtmål, han har lavet både i Champions League og så senest her mod Southampton, det fortæller bare, hvad han er for en spiller. Fordi det er jo ikke det, han skal kunne, men det lægger han også bare oveni, når han er i spillehumør.
Ja, det er simpelthen så typisk, som der også var en bruger på Twitter, der påpegede, efter jeg har kaldt Thiago for noget der et fejlkøb for Liverpool, så træder han bare i karakter. Så det er igen det der med, vi skal lære at vide, hvornår vi skal holde vores mund.
Du er en gemen løgner, Jonathan. Ja, kig på mig.
Du er sådan en snyder. Ej, er det da vist ikke den eneste, der er snyder.
Hvad vil du med det?
Jeg har fået en p-pille. Hvad sagde du lige der?
Nu kører vi af sporet, det kan jeg mærke.
Okay.
Du er ude at bade med små børn.
Indbakken er åben. Uanset hvor du finder PL-showet, det kan være på Facebook, Twitter, Instagram. Indbakken er åben. Hvis du ønsker noget, så kan du bare sende den til os. Så skal vi nok jinx den anden vej.
Og hvis der er noget, så holder vi sammen, ikke?
Ja, det er 3 mysterier.
Banker 3 gange. Nå, vi kom egentlig til Liverpool og Thiagos uge her.
Jamen, hvis jeg lige må tage den videre, for nu snakkede Shota før. De to mål, han scorede i den her kamp, bragte ham jo midlertidigt op i top 3. Det er han stadig, men det bragte ham og de to andre i Liverpool fronttrioen, Salah og Mané, op i top 3 alle sammen på Premier Leagues topscoreliste. Det blev så ødelagt af Jamie Vardy i løbet af søndagen, der lige scorede 2 gange, og nu gik op på andenpladsen i topscorestedet. Men det fortæller jo virkelig historien om, at den her Liverpool fronttrio, som jeg og flere andre havde stillet store spørgsmålstegn ved før sæsonen, at er de ved at køre lidt død i det? Mangler der noget ny energi, nogle forstærkninger, noget der ligesom kan forfriske det lidt? Og det gør der bare ikke. Altså, vi taler om, at Bobby Firmino sidder ude og har gjort det et godt stykke tid allerede, og alligevel så har Shota bare gået ind og løftet den del, og Liverpools offensiv har vel ikke rigtig været set bedre i Jürgen Klopps tid siden 17-18 sæsonen. Så den del, der er det her Liverpool-hold for alvor tilbage på toppen, men om der er nok bredde og nok bund i det til, når Salah og Mané skal til AFCON i januar, det må vi bare vente og se. Og så er der også det her store spørgsmålstegn omkring netop balancen på midtbanen og forsvar.
Altså Liverpool, der lige nu snitter 3 mål hver kamp. Altså, det er godt nok fornemme tal. Det er sådan nogle tal, der i alle andre ligaer havde givet en førsteplads. But here we are. Det er altså Premier League med alt, hvad det indebærer. Og der kan en god defensiv organisation, hint Chelsea, der har indkasseret 5 mål, ikke, i 13 kampe. Den kan altså også gøre underværker. Men det er sådan set runden rundt. Lad os lige kort konstatere, at årets mande macho mand, han hedder Sean Dyche.
Ja, men seriøst.
De altså, der billeder.
Ja, men det er fantastisk. Som altså, man så, kampen mellem Burnley og Spurs blev jo udsat, som folk ved, på grund af det her massive snevejr. Og mens dommerne gik rundt i store vinterjakker, så kommer Sean Dyche ud i skjorteærmer, kigger på banen, får det største spørgsmål på, at han er bare en viking, ikke? Altså, hvis man ikke vidste bedre, så skulle man tro, at han var fra det nordligste Norge, og simpelthen var vant til at spise sin morgenmad i minus 20 grader. Det er fantastisk. Altså, jeg elsker det.
Han er en kæft en figur.
Ja, og det er det, folk, der kender mig, de ved godt, at jeg har et svagt punkt for Burnley. Ja, det er ikke særlig kønt at se på, og hvis du tager det spiller for spiller, så æbber det ikke ligefrem af kvalitet, men det er bare de der klassiske engelske dyder med kick and rush, og virkelig... Altså, hår på brystet, ikke? Jeg kan godt lide det.
Men jeg kunne også godt lide Twitters reaktion på det hele. Det var jo netop altså, de der omskrevne Chuck Norris-citater og sådan noget med, altså, Sean Dyche kan ikke føle kulde, det kulde, der kan føle Sean Dyche og så videre. Fantastisk, og det var vel også højdepunktet, det opgør.
Absolut. Ja, og jeg så flere Tottenham-fans var utilfredse med, at kampen ikke blev spillet, og at de her conditions måske var lidt overdrevne, og det var til Burnleys fordel og manglede en masse spillere. Jeg synes, Antonio Conte havde enormt meget klasse i den her situation. Til Tottenhams egen hjemmeside sagde han, at spille i den her tilstand, altså med banen, der så sådan ud og var fuldstændig dækket af sne og sådan noget, det er ikke fodbold for ham. Det er underholdning, og han vil have det sjovt, og han vil give emotion, og han synes, det virkede umuligt at spille fodbold altså på den her måde. Så han havde det fint med, at det ligesom blev rykket til en anden dag, også for spillernes velbefindende. Det synes jeg var rigtig fint.
Og så ved jeg, at du har en ganske kort kommentar her på faldrebet, inden vi rykker mod Cheers. Brighton Leeds.
Jamen, det er jo for din skyld, Daniel, at jeg lige har taget den med. Men Brighton Leeds, som jo ikke var det, som resultatmæssigt ikke var det mest sindsrivende opgør. 0-0 blev det på The Amex. Men jeg synes egentlig, at det var en god kamp. Og det var en interessant kamp mellem to trænere, der er blevet fremhævet meget for hver deres stil. Og jeg får bare mere og mere lyst til at se Graham Potter i en stor klub. Jeg synes, at han i store perioder af den her kamp får annulleret truslen fra Bielsa. Har læst kampen fuldstændig rigtigt. Brighton står rigtigt til det her, selvfølgelig stadig skadesramte Leeds-hold og alt muligt andet. Men efter kampen, der blev der buet på The Amex fra fansene, som var utilfredse med resultatet, lod det til, på trods af, at Brighton var tæt på at hente 3 point og egentlig spillede en god kamp. Og han var jo fuldstændig uforstående over for det. Graham Potter stod og rystede på hovedet, og i et interview efter kampen sagde han også, at jeg er ikke enig med dem i det simpelthen, at der bør buges efter sådan en kamp. Altså siger han, det kan godt være, at jeg skal læse op på min historie i den her klub, men så vidt jeg ved, så er en 8. plads, det er vist ret godt. Så altså, det er også jeg synes, det er en mand, der er ved at træde lidt i karakter, og jeg begynder bare mere og mere uge efter uge at tænke, ham gad jeg godt se med bedre materiale foran. Så jeg tror virkelig, med de resultater, den måde, han har spillet fodbold på med sit Brighton-mandskab i den her sæson, i mange af de store kampe, det taler for, at han godt kan gøre et rigtig godt stykke arbejde med bedre spillere foran sig.
Jeg er også totalt uforstående over for, at de bud af hjemmeholdet her også, fordi det virker lidt som om, at de her Brighton-fans, sorry Daniel, de vil være lidt forvente i forhold til, hvad man kan forvente af det her hold og de her spillere. De har virkelig taget et løft op, både resultat- og underholdningsmæssigt under Graham Potter, og jeg tror, at de skal huske på, hvordan det var under Chris Hughton til sidst. Og ja, jeg synes, det er befriende, at vi også har nogle manager, der tør gå i rette med sine egne fans på den her måde og kalde en spade for en spade, fordi det hører ingen steder hjemme. Altså, de spillede, som du siger, en rigtig, rigtig fin kamp, og det er altså isoleret set ikke dårligt at sikre et point mod Leeds. Så ja, hatten af for ham også.
Men en ting er isoleret set, den anden er, at de ikke har vundet i 8 ligakampe. Så man kan godt forstå frustrationen efter den flotte sæsonstart, men igen, perspektiv, og jeg er helt enig.
De ligger altså nummer 9 med 18 point, så det er...
Ja, det er helt det, klart godkendt.
Altså
helt
det er
klart.
Netop der, hvor man kan forvente, at Brighton de skal være, når de er allerbedst, synes jeg, hvis man ser på spillertruppen.
Og lige over ligger United på en 8. plads med 18 point i øvrigt. Så det er bare, mere, det er bare mere i forhold til de fortællinger, der er. De er godt nok også meget lavet, men... der er måske også forskel på værdien af de to forskellige spillertrupper. Vi skal selvfølgelig også forbi Arsenal, der i den forgangne runde virkelig fik en fodboldlektion eller to på Anfield. Men de rejser sig hurtigt mod Newcastle. Og Clark, der ved jeg, at du har et par pointer omkring Artetas mandskab, som altså her vinder 2-0 over Newcastle.
Jamen, det er rigtigt. Det ligner jo rigtig meget samme skelet på det her Arsenal-hold, som det vi så på Anfield. Og vigtigt for dem er, det er især deres to backs, som havde en svær kamp, og hele bagkæden, der havde en svær kamp på Anfield, holder nullet. De to backs kommer begge to på tavlen med assists. En Martinelli, der mere eller mindre gør sådan rigtig comeback på det her Arsenal-hold, kommer ind for scoret efter 2 minutter, efter at Bukayo Saka efter en fin kamp desværre har måttet udgå skadet. Rigtig vigtigt for dem, at de får gang i Martinelli. Og så Aubameyang, der har en kandidat til årets afbrænder i første halvleg, han må også se, at han bliver pustet lidt i nakken af netop Martinelli, nu hvor han er klar igen. Så spændende for Arsenal, og det roten i Newcastle, der stadig er uden sejr i sæsonen, fortsætter bare.
Men hvad forestiller du dig, at Newcastle skal gøre her, nu hvor vi går ind i december måned? Altså, det er jo alligevel en hård tid, og Eddie Howe kan jo ikke gøre så meget, før januarvinduet åbner.
Jamen, det bliver vigtigt for Newcastle at sætte nogle point på kontoen over de kommende to runder, hvor de jo har to kampe i bundstriden på hjemmebane mod henholdsvis Norwich og Burnley, en i midtugen, en i den kommende weekend. Så det er jo absolut vitalt for Newcastle. Og så er der jo snak om den her director of football, Michael Emenalo, den her tidligere Chelsea-ansatte, der er i spil til rollen. Men angiveligt ifølge The Athletic, så er det en beslutning, der ligesom trækker ud for Newcastle i forhold til at ansætte ham. Og det kan gå helt ind til efter januarvinduet, så den bliver rigtig spændende at følge med i, og som det ser ud nu, så synes jeg, det peger på nedrykning for Newcastle.
Her på falderæbet, inden vi rykker mod Tiers, der skal jeg lige høre jer. Den vinterbold, som Premier League altså har præsenteret, den der manga-tegneserie-agtige vinterbold her, er den bestået her, nu hvor vi har haft vores første snerunde?
Altså for at være helt ærlig, jeg kunne ikke se målet i anden halvleg mellem Leeds og Watford, eller undskyld, Leicester og Watford. Jamen, det her reduceringsmål.
Det gav mening, at du ikke kunne se
Leeds mål. Jeg kunne ikke se det. Der var simpelthen så meget sne, at jeg synes, farverne forvirrede mig. Så jeg ved ikke, om det er mig, der skal til optikeren, eller om bolden skal ændres.
Det kan meget vel være.
Ej, det er jo sådan, det er ikke en ungdomsklub. Det må man gerne sige til den idiot, der har valgt den bold. Så den er kæmpe dumpet.
Kæmpe dumpet, og kom nu med en orange bold. Ja. Det ved vi, hvad er. Vi rykker direkte videre. Vi rykker videre til Cheers.
Cheers. Præsenteres af The Old Irish Pub.
Så er vi nået til denne uges udgave af Cheers, bragt i samarbejde med The Old Irish Pub. Og det er jo her, at vi skal skåle for det allerbedste fra verdens bedste liga. Og vi kan jo så også løfte på Øllebajeren og skåle for Old Irish Pub, der gerne vil være med på den sindssyge idé, vi havde om at lave en adventskalender. Har du ikke fået set den endnu, så kan du gå ind på YouTube, og så kan du søge efter PL Mellemrum Showet, og så ellers... på eget ansvar, give den gas der. Der er mange andre, der har gjort det, og den overordnede modtagelse har været positiv. Og så kan man jo så tænke...
Ikke så meget på hjemmefronten.
Nej, det er så det. Har også pænt fået skjult den fra de mennesker, jeg holder af, og som normalt plejer at holde af mig. Det behøver ikke at ændre sig på den baggrund. Men YouTube er altså sted, hvis man gerne vil se vores adventskalender, som vi har lavet i samarbejde med The Old Irish Pub, som i øvrigt jo også er ganske åben og klar til en vanvittig fed december måned, hvor vi altså virkelig får meget Premier League fodbold. Det er bare sjovere at se fodbold på poppen, så er du i tvivl, jamen så lad den side af dig, der siger, skal vi ikke på pop, skal vi ikke på pop, få lov
til... Skal vi ikke det?
Jo, det skal vi. Og der kan man altså vælge The Old Irish Pub, der viser, jamen, uendelig meget fodbold. Det er bare at gå op i baren, hvis man mangler en kamp på skærmen, og så er jeg sikker på, at det kan lade sig gøre. Old Irish Pub er over hele landet, og er altså både glad for øl, det er vi også, men også rigtig glad for fodbold. Rigtig god fornøjelse ude på bobberne. Og lad os høre, Jonathan, hvad vil du skåle for i den her uge?
Vi er allerede kommet lidt ind på det med Sean Dyche her, der valgte at gå i skjorteærmer ud i massivt snevejr. Jeg har altså et blødt punkt for de her snekampe. Også fordi det stiller nogle helt andre krav til både træneren og spillerne. Og jeg synes egentlig, som sagt, at City West Ham, det var måske ikke den mest sindsoprivende kamp, men de fik gjort bugt med de her svære omstændigheder, og så er det bare, altså der kommer lidt julestemning, ikke, når der er sten, den falder på den måde. Og det er min yndlingstid på året, og glæder mig allerede til Boxing Day, så det er en stor skål i øllebajer til de her snekampe. Jeg kan godt lide det.
Kommer du til Boxing Day med mig, Clark?
Jeg tror, jeg er i Jylland der. En ærgerlig situation.
Meget ærgerlig. Nå, jamen, så må vi hygge os i Boxing Day, Clark.
Ja.
Og inden da, så skal jeg jo så selvfølgelig høre dig. Hvad vil du gerne skåle for i den her uge?
Jeg vil gerne skåle for Roy Keane og Jamie Carragher, der røg op i lidt af et rødt felt begge to, da diskussionen gik på Cristiano Ronaldos rolle på det her Manchester United-hold. Jeg synes simpelthen, det var fantastisk underholdning at se de to ryge op i tonerne, mens Jimmy Floyd Hasselbank sad som en rigtig artig lille dreng i midten af dem begge to, og kunne se til at ikke få et ord indført i Sky Sports-studiet. Så altså, ja.
Det blev så skinger til sidst, at jeg nærmest havde svært ved at forstå, hvad de sagde. Ja, der skavs dialekt og den der tykke irske accent også.
Det er rigtigt, fordi de gik på sådan...
We speak about goal scorers or whatever position you are, you bring your own input to the game. But it's a team game.
So you think it's a mistake, signing Ronaldo?
But Ronaldo was never going to get Man United back winning league titles.
What was the point in signing him?
To come back and win trophies.
It's just the trophies.
What did you win? Did you win the FA Cup? Did you win the FA Cup? Yeah, to come back to win the FA Cup and get the Champions League. They've got in the next round of the Champions League. How much do you think that's worth to the club? If you're looking at the business side of it, the Glazers, your share price, that's what he's come back for.
Yeah.
I said that Ronaldo's not going to fix.
If you finish second last year...
Second's no good to you.
I know, exactly. Yeah. So you then sign Ronaldo at 37. You're not going to win the league in 4 years. If you sign someone at 36, 37, it's to win right now. If you sign Varane, a four-time Champions League winner and a World Cup winner, it's to win right now. Are there any closer
think,
to the league?
I, no, are there a any few months ago, when Ronaldo signed for Man United, anyone who said
right
Ronaldo
now?
Is... No, he's exactly. Not come back to win the league.
What's he come back
to? Come back to help him win a trophy.
So what's he here for?
So in the meantime...
What is he here for?
Well, Mourinho didn't win the league, but he won one or two trophies.
What? You finished second
so when you won
year,
the FA Cup and other trophies, were you not buzzing with that? Man United are a cup team at the moment.
Og hvis man ikke har set det, så kan man gå på Twitter og finde klippet, det er jeg sikker på.
Kan man i allerhøjeste grad. Det er klasseklip.
Men diskussionen er jo også interessant, Jonathan. Fordi jeg ved, at du og mange andre holder hånden over ham her, Cristiano Ronaldo, men nu fik man jo et resultat uden ham. Og hvad siger du til hele balancen på...
Jeg kan se, at vi har ikke særlig meget tid lige nu, men en lille teaser, fordi jeg ved, at på torsdag i verdens bedste liga, så kommer vi til at diskutere det. Så jeg vil da forberede arsenalet af modargumenter mod Jamie Carragher til den udsendelse.
Du er i hvert fald ikke klædt på til at diskutere det nu.
Jo, det er. Nå, okay. Det er bare en diskussion, jeg ikke har lyst til at gå ind i. For nu at citere vores kære statsminister.
Men kommer Jesper Simons til at sidde som Jimmy Floyd Hasselbank imellem jer to? Nå, så kan man jo...
Det er meget muligt, ja.
Det er meget muligt. Nå, få fat i et Viaplay-login og gør klar til det. Men først podcast, det er det, vi er i gang med nu. Og lad os lige høre nogle af de nomineringer eller nogle af de ting, som vores lyttere gerne vil skåle for. Og der er altså et par gode stykker. Victor Bach, han skriver kæmpe skål til Vardy for at udligne Ian Wrights rekord for flest scorede Premier League-mål i plus 30-plus alderen. Den absolute Premier League-konge af plejehjemmet. Sådan, Victor. Stærkt formuleret. Johannes Række vil gerne udbringe en kæmpe skål for Brentford, der er first mover og annonceret, at de beholder denne sæsons trøje i næste sæson af hensyn til fansenes pengepunkt og klimaet. Og så vil jeg egentlig gerne lige høre, hvad siger vi til det? Er det noget, vi gerne ser udbredt til resten af Premier League?
Jeg synes, det er mega fedt. Jeg savner de år, hvor man også så topklubberne gøre det her med, at du havde en hjemmebanetrøje for eksempel fra, og jeg kan huske Liverpool havde fra år 6 til år 8 for eksempel, og United havde det også i samme periode, hvor de havde det over to sæsoner. Jeg synes, det er fint.
Mm. Så man ikke behøver at gå ned og spendere 750 kroner på tidens tern.
Og især fordi det bliver dyre og dyre.
Ja, det gør det.
Så er der også i forhold til den klimakrise, vi befinder os i, så synes jeg også, det er fint, at man, hvis det er, det kan starte et lille opgør med det her med, at der skal være nye trøjer hvert eneste år, synes det er fint.
Mm. Vi har Michael Andersen, der gerne lige vil skåle for Matt Emke, som i ugens løb lavede et meme omkring Clarks møde med Freak Moan på Jonathan Størrelse i Liverpool. Det var intet mindre end, hvad vi alle fortjente, synes jeg, skriver han. Vi skal også her ned. Andreas Brøns Riese vil gerne skåle for Timo Werner. Hver gang jeg tænker, der ikke findes flere måder at brænde chancer på, finder han på nye. En sand pioner, der udvider min fodboldhorisont. Klasse. Og så har vi selvfølgelig Tobias Skuldbøl, der altså siger for Sean Dyche, der lige render ud i det vilde snevejr på Turf Moor, iført kun en hvid skjorte. En rigtig mandemand, må man sige.
En rigtig mandemand.
Det var altså, hvad vi havde at skåle for i den her uge. Tusind tak til alle, der hver uge byder ind. Jeg kan se, at I også ligger og hygger jer med hinanden i kommentarerne omkring jeres nomineringer, og hvorfor, og får lige et par fodboldfaglige skænderier på Twitter. Alt er, som det skal være. Og lige om lidt, så er det jul. Det bliver ikke meget bedre. Det var denne uges tirs, bragt i samarbejde med The Old Irish Pub. Selvom Jonathan han går og fortæller os alle, at vi bør komme i et julehumør, så er det altså ikke alt, der er fryd og gammel. Vi er selvfølgelig nået til denne uges bajmand.
Så er det tilbøjeligt til at sige, giv mig den bajmand.
Ja, så er det. Skide godt for
dig.
Yes. Altså, nu har du fået næseblod, så kan vi slet ikke have dig. Tak for denne gang.
Og lad høre, hvad er I nået frem til? Hvem skal have denne uges bajmand?
Det skal Everton, og vi er allerede kommet ind på, hvorfor. Det er et hold, der er i dyb krise. Ikke mindst på grund af de her skader, der er i angrebet. De får ikke scoret nogle mål i øjeblikket. De seneste fire kampe har de kun nettet en eneste gang. Det er dybt problematisk, det her. Så de skal have en stor bajmand.
Og Clark, lige om lidt, så taler vi meget mere i Everton. Det ved jeg, fordi der skal vi tale om matches of the week. Der er jo rigeligt at tage, må man sige. Men Everton, altså tror du, at de trods alt står igennem det her lille stormvejr, den her formkrise, og beholder Rafa Benitez?
Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg håber det for dem egentlig, fordi ellers er det forfra og endnu et nyt projekt, der skal køres ind. Og hvis pengepungen er så stram, som det ser ud til for et hold, der har brugt så meget, har så høj netspend, har brugt så mange penge siden Moshidi kom ind som ejer, og når de ikke kan kvalificere sig til europæisk fodbold, så er det jo ikke ligefrem noget, der går i den rigtige retning. Altså det er ikke noget, der kommer til at lysne for Everton på den korte bane. Så jeg tror egentlig, de er bedst stillet ved at lade Rafa blive i spidsen og så se, hvor langt han kan tage dem. Give ham sæsonen ud, evaluere derfra, fordi jeg kan ikke se, hvem det er, der umiddelbart skal komme ind nu, gøre mere ved den her spillertrup, lave et eller andet mirakelmiddel for, at de har en smal trup med mange skader og alt muligt andet. Jeg tror, de er nødt til at stå ved ham, men det lader til, at presset fra fansene især begynder at være rigtig stort, og med det program, de kigger ind i december, som vi også fik fremhævet tidligere, så venter der en enorm opgave for det, Everton.
Ja, især som det narrativ, der kommer omkring Rafa Benitez og fansenes holdning til ham, så kan det altså godt udmønte sig i en fyring i løbet af december. Jeg vil ikke være overrasket, hvis der er den næste, der får sparket. Hvis du ser det kampprogram, de går ind i her i julemåneden, det er altså en grim omgang frem mod Boxing Day, så hedder det Liverpool, Arsenal, Crystal Palace, Everton og Leicester. Før de så løber ind i Burnley og Newcastle og Brighton i løbet af juledagene. Så det ser virkelig, virkelig bekymrende ud i øjeblikket. Det må man bare konstatere.
Jeg tror ikke, de vinder. De vinder maksimalt en ud af de næste fem. Og om det er nok til at Benitez beholde sit job, det tror jeg ikke.
Udmærket. Det var i hvert fald Everton, der fik denne uges bajmand. Så skal vi til noget nyt i PL-shows historie. Vi vidste, det ville komme, så det er altså ikke fordi, at vi er blevet overrasket på den front. Men vi skal i gang med den første uge mellem to udsendelser, hvor der er to runder. Og det vil jo altså også sige, at vi skal være endnu skarpere på mandag, når vi skal gennemgå ugen, der gik i verdens bedste liga. Og lad høre, at alle de her kampe, der skal spilles, forhåbentlig, hvis sneen ikke får mere fat i det britiske, hvilke kampe viser se frem til? Og hvilke kampe skal man se?
Jeg synes, det er en ekstremt interessant midtugerunde. Jonathan fremhævede tidligere Aston Villa mod Manchester City som en god kamp. Det er også rigtigt, men der er bare to, der overskygger den, som jeg ser det. Vi kigger ind i en midtug, hvor der er Merseyside Derby, Everton-Liverpool på onsdag aften, og dagen efter, der skal Ralf Rangnick formentlig debutere for Manchester United hjemme på Old Trafford, når de tager imod et Arsenal-hold, der har været rigtig godt kørende. Hvis vi tager den Liverpool-kamp ud af ligningen, så har de virkelig sammensat et flot run, som fortsatte i weekenden med en stensikker sejr over Newcastle. Så de to kampe, synes jeg, er dem, vi skal se ekstra meget frem til i midtugen. Og vi kan krydre den med at sige, jeg glæder mig også til at se Conte, der ikke fik lov at komme i aktion i weekenden med sit Tottenham-hold, der ellers skulle reagere på den her enorme skuffelse, da de taber til slovenske Muter i sidste uge. Nu kan de så komme med en reaktion hjemme mod Brentford, der er kommet tilbage på spor.
Og han fik lige lavet den klassiske med at sparke bagud til den tidligere ledelse efter den her kamp i Conference League, hvor han fik sagt, at niveauet ikke er så højt i Tottenham i øjeblikket. For alle, der har fulgt erhvervslivet lidt, så ved man, at det er en klassiker, når der kommer en ny topchef, så er det ikke hverken første eller sidste gang, han siger, at det var værre, end jeg havde regnet med. Så er der ligesom visket tavlen ren. Så ja, altså, han skal også begynde at sætte sit aftryk på det her Tottenham-hold nu, og især nu, hvor de går ind i juleperioden, hvor kampprogrammet det er så tæt, som det er. Og så må jeg bare sige, så er der jo også i weekenden London Derby mellem West Ham og Chelsea. Super, super interessant opgør. Vi har rost West Ham til skyerne, men hvis det er, de løber ind i et nederlag her nu, så er der altså tre på stribe, og så er fortællingen lige pludselig en helt anden. Og omvendt, så skal Chelsea jo helst også vinde, komme med tre point for London Stadium, hvis det er, de ligesom skal fortsætte den her mesterskabsbejling, når der er både City og Liverpool, de er så godt kørende også.
Ja, helt sikkert. Og selvom der er slået hul i toppen, så er det en god mulighed for West Ham til at melde sig ind igen. Men jeg ser Chelsea som klar favorit af det opgør. Ja. Hvis jeg lige må gribe den med Tottenham, fordi det bliver ofte skingert, når man hører gamle eller tidligere spillere sidde efter sådan et opgør her og fortælle om alt det, der er galt. Jeg mener, det var Jamie O'Hara, der sad i studiet efterfølgende på Sky, må det have været, og sad og fortalte om problemerne i Tottenham, og det slog mig bare, hvor enig jeg egentlig er med ham, fordi det kan bare ikke være rigtigt, at der er en stor del af den her spillertrup, der bare ikke er overlevet. Nu tre managers, altså han mener, det er ligesom dem, der har svigtet diverse managers. Problemerne er jo mere komplekse end det, men jeg synes, at han har ret i, at der er stor årsag til, at der skal skiftes ud i den her spillertrup. En spiller som Davinson Sanchez, der endnu ikke har slået igennem og kostet 40 millioner pund. Tanguy Ndombele, vi snakker om det, det er hele tiden op og ned. Dele Alli, der ikke har været kørende i lang tid, det er altså alle sammen spillere, der starter inden mod Sloveniens nummer 5. Altså i en kamp, som Tottenham gerne skal vinde for at sikre kvalifikation videre i turneringen i Conference League. Og det gør de ikke. De fejler grumt til et hold, der aldrig nogensinde havde vundet en europæisk gruppespilskamp og havde ingen point i gruppespillet indtil da. Og de får lov at vinde 2-1. Så altså, jeg må sige, at Conte har fat i noget, når han siger, at det er værre, end han havde regnet med. Og han skal have mulighed for at sætte aftryk på det her Tottenham-hold. For der skal ske en større udskiftning, før der kommer en friskhed ind på det her hold og en kvalitet, der er... Ja. Er den fornødende.
Og så bliver det jo også interessant, ja. Altså hvornår bliver den opgøret mod Burnley lagt ind? Hvad betyder det for kampprogrammet? Og ikke mindst deres sidste europæiske kamp i Conference League, altså mod franske Rennes, som i forvejen fører gruppen her. Og Vitesse møder så samtidig Muter, og ja, kan man sejre så lægge det ultimative pres på Tottenham. Det er altså ikke bare givet, og så er man lige pludselig færdig med det europæiske. Det kan jo så være altså et eller andet sted deres held på mange fronter, men det er jo bare endnu et kapitel til en skuffende fortælling om Tottenham.
Det er godt nok, også fordi hvis du tager det spiller for spiller, jo, der er rigtig mange, der underpresterer, som ikke har niveau til det, men jeg synes stadigvæk, når man løber igennem truppen, så er der altså mange gode navne. Det er det her som helhed og som hold, så fungerer de ikke, og det er den her manglende ryggrad, som vi også har set Tottenham desværre har haft under de tidligere managers også, at de bliver simpelthen, de bliver soft, som man siger, de bliver nemme at spille mod, de løber ikke den ekstra meter. Vi har set det lidt her i anden halvleg, da de mødte Leeds, hvor det var, de vendte et truende nederlag til en sejr. Der så man noget af det her kontebold, hvor der man offrer sig og løb den sidste meter, men der skal jeg altså graves dybt, der skal.
Det, ja, men og han har jo sat et fint aftryk med det, han har. Jeg tror bare, at konklusionen herfra er, at netop det her med, når navnene ser gode ud, men det bare ikke fungerer, ikke har gjort det igennem tre managers efterhånden, så skal der ske noget radikalt anderledes på nogle centrale positioner. Jeg tror, det er der, vi er nået til i Spurs. Så, ja.
Ja. Men der er altså flere kampe at se frem til, og her især er det altså vores matches of the week, der tillader vi os altså lige at grædebøje det lidt. Men der kan man altså se frem til Everton mod Liverpool i Merseyside Derby, Manchester United mod Arsenal, og så altså weekendens opgør mellem West Ham og Chelsea. Det bliver også interessant. Det var i hvert fald de kampe, vi kan anbefale, og der er meget andet god bold, og vi lover selvfølgelig at gøre os umage for at få begge runder med i næste uges udgave af PL-showet. Og så er vi nået til vejs ende i denne uges udgave af PL-showet. Fornøjelse, gutter.
I lige måde.
Og Jonathan, vi to, vi har jo et decemberprojekt, som vi skal glæde os, eller som vi glæder os til, hedder det. Vi skal ikke. Vi gør det i forvejen.
Ja, Clark, han må også gerne være med. Jeg køber ikke rigtig den der med, at han ikke er interesseret i det. Jeg vil ikke løbe sløret for det endnu, hvad det er. Det er jo kun jul en gang om året.
Det er rigtigt.
Det bliver stort.
Det bliver rigtig stort.
Og det bliver blåt.
Det bliver lyseblåt.
Mærskblåt.
Det bliver mærskblåt.
Ja.
Ja.
Iva, jeg glæder mig.
Ja, du skal se at komme i julehumør.
Ja, det skal du altså lidt.
Ja.
Og ved du hvad, så lad mig komme med en anbefaling. Hvis du ikke er i julehumør, så skal du gå på YouTube, og så skal du skrive PL mellemrum showet, og så skal du bare se dig selv folde dig ud med fireballs og ølebajer i stride strømme.
Gud, det vil jeg da gerne.
Ja,
det er meget nemt. Dem, der er nissehuer på, de må gerne få ølebajer, og dem, der ikke er nissehuer på, de må ikke få ølebajer.
De er alligevel ikke en del af dem, der holder fest.
Lige præcis. I hvert fald så har vi næste afsnit klar på fredag morgen af vores adventskalender, hvor vi altså rykker videre i teksten, og hvor vi begynder stille og roligt at køre ned ad bakke.
Jamen, apropos humør, der er jo lidt min yndlingshøjtid ind over den. Der er jo lidt sommerstemning over andet afsnit.
Gud, var det anden advent, vi drak?
Nå,
ja, okay.
Shit.
Den fik jeg faktisk i lørdags til julefrokost. Blank.
Ja.
Og det er stadig ikke noget for mig.
Nej. Men, og det var en lille
spoiler.
Ja, det var det.
Ja.
Men se frem til det, se det, og nyd det sidste ganske udmærkede afsnit af den her julekalender, fordi jeg vil sige, derfra er det frit fald.
Så er det nemlig frit fald. Her i studiet, der havde jeg Clark James og Jonathan Ryding Larsen, som altså er med her i PR-showet hver eneste uge, og så sker det en gang i kvartalet, at I også sender det program, der hedder Verdens Bedste Liga, som man altså kan se på TV3 Sports platforme, hvor det nu engang er, og så altså inde på Viaplay, der optager igen på torsdag, så er der adventskalender fredag, og så er vi ellers tilbage igen på næste mandag. Det her, det er PR-showet, det er vores Premier League podcast, og igen tusind tak til de mange danskere, der lytter med. Vi kan også se, der er nogen fra Norge. Tusind tak for det. Og jeg ved ikke, hvordan man siger tak for norsk.
Tusind tak.
Bare... Tusind tak. Ja, men...
Tusind tak.
Ja, sådan. Tak til de 50.000 i Norge, som lytter med hver eneste uge.
Skal du ikke sidde der og overgå mig til i norsk?
Hvad siger du så?
Premier League er frygtelig tilbage i den her uge med hele to runder, og vi er så meget klar til næste mandag med det. Det her, det er PL-showet. Mit navn er Dan Siglau. Udsendelsen her blev bragt i samarbejde med The Old Irish Pop og produceret af Kvartrup Media. Du kan finde denne udsendelse alle de steder, hvor du lytter til podcast. Husk at gå ind og trykke abonner eller subscribe der, hvor du lytter til dem, så er du helt sikker på at få dem i feedet. Og ellers så kan du gå ind på plbold.dk, der er Danmarks største nyhedstjeneste inden for Premier League-nyheder, og der kan du altså også finde udsendelserne. Tusind tak, fordi du lyttede med. PL-showet er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet og Borgen Unplugged. Thomas Kvartrup og Lars Trier Mogensen ruller med Borgen Unplugged hver fredag med Danmarks bedste politiske podcast. Mens Claus Elming og Thomas Kvartrup scorer touchdown med NFL-showet hver eneste uge, hvor den ovale fodbold bringes i spil. Find dem der, hvor du hører podcasts, og tusind tak, fordi du lyttede med.